2 Samuel 7, de la 1 la 13. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim, trecuse 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mizpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mizpa. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mizpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mizpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a dus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mizpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mizpa și Shen și a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și l-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Amin. Vă rog să ocupați locul. A fost un moment în Kiriat Iarim când la fiecare poartă a bătut cineva. Și cel care deschidea poarta era întâmpinat cu cuvinte de genul: auzi, dar tu nu știi că astăzi are loc un eveniment mare la noi în sat. Și la bucătărie mamele își dezlegau șorțurile și le puneau deoparte. Tata care tăia poate lemne în curte oprea tăiatul lemnelor. Copiii poate care se jucau în grădină cu alți copii au întrerupt joaca. Știți din ce cauză? Pentru că în Kiriat Iarim intra chivotul Domnului. S-au adunat oamenii din fiecare casă, au ieșit pe străzi. Nu i-a mai interesat de animale, nu i-a mai interesat dacă ploua sau nu ploua, cum avem noi fel și fel de motive când trebuie să venim la casa Domnului. Oamenii au fost măcinați de un singur lucru, că s-ar putea să fie odată în viață șansa să vezi chivotul și atunci să o ratezi. Acești oameni s-au apropiat de deal și au văzut, într-adevăr, pe alți locuitori din Kiriat Iarim care au venit, cum spune în versetul 1, și au suit chivotul Domnului. Frați și surori, aș vrea să vorbesc astăzi despre drumul de la rutină la biruință. Rutină înseamnă plictiseală. Rutină înseamnă să știi ce va urma, că va cânta grupul de tineri, că va cânta fanfara, că va cânta orchestra, că mai facem o colectă, că mai predică unul și de-abia aștept să se facă 12 fără 5, să poți și tu ieși afară, să pleci acasă, pentru că a fost poate rutină. Tu să spuneți: frate Cristi, în sfârșit ai venit la noi la biserică ca să ne arăți că păstorul e cauza rutinei. Sau în sfârșit, frate Cristi, ai venit să ne arăți că conducătorul bisericii e cauza rutinei. În sfârșit ai venit să ne arăți că dirijorul de cor e cauza rutinei. Și din păcate nu o să vă arăt asta. Pentru că noi de prea multe ori dăm vina pe alții. Și în această predică vreau să vă arăt că noi suntem vina rutinei din biserică. Tu și eu. O să încep spunându-vă că Kiriat Iarim înseamnă loc împădurit. Oamenii care au venit pentru prima dată în acel loc, au văzut pădure în stânga, în dreapta, în față și în spate. Și au spus: n-avem alt nume care să punem acestui sat decât loc împădurit. Kiriat Iarim. Și legătura dintre rutină și lemn, știți care era?
Pe cât de prezent era lemnul în pădure, în Kiriat Yearim, pe atât de prezentă era rutina în biserică acolo. Am stat în urmă cu o săptămână, ore întregi, atât la biserică, mă gândeam la pasajul acesta, cât și noaptea, până la 12:30 înainte să mă culc. Am spus, Doamne, dă-mi, te rog, lumină să înțeleg din ce cauză a apărut rutina în biserica asta. Din ce cauză au trecut 20 de ani și după 20 de ani vine Samuel la niște oameni care au frecventat biserica, dragii mei, nu la niște curvari, nu la niște oameni din cârciumă și le spune, oameni buni, pocăiți-vă! Și am înțeles că rutina a apărut în primul rând pentru că oamenii au fost mulțumiți cu prezența chivotului acolo. O să spuneți, frate Chris, dar ce e rău să ai chivotul între oamenii din biserică? Ce e rău să ai chivotul în templu? Nu e rău să ai chivotul. Nu asta am zis. E rău să fii mulțumit cu prezența chivotului. Frate și surori, oamenii aceștia, când au văzut că acest chivot a rămas în Kiriat Yearim, pentru că vorbeau între ei și spuneau, ați auzit ultima veste? S-a făcut hotărâre generală ca acest chivot să nu fie dus la Ierusalim în capitală. Nu, nu, nu. Să rămână în Kiriat Yearim. Vă dați seama ce pocăiți suntem noi? Dacă Samuel și ceilalți oameni au decis să rămână chivotul la noi. Vă dați seama ce oameni hăruiți suntem noi? Și dacă mereau la piață femeile din Kiriat Yearim și se întâlneau cu cele din Mispa, știți ce spuneau? Auzi, n-ai vrea să vii pe la noi în biserică, să vezi ce chivot fain avem. Nu știu cum e la voi la biserică, la voi în Mispa poate e plictiseală. Dar la noi la Kiriat Yearim e extraordinar. Avem chivotul Domnului acolo. Semnul prezenței Domnului îl avem între noi. Și oamenii se mândreau cu asta. Se bucurau de asta. Și dacă fac o paralelă cu ceea ce trăim noi în ziua de astăzi, pentru că la mulți le face să vorbim despre cei din Biblie, dar nu cumva să vorbești despre cei din biserică. Aduc aminte că un frate a venit într-o biserică și păstorul i-a spus, frate, să nu vorbești despre păcat, că la noi în biserică e cam mare păcat. Să nu vorbești despre glume, despre bârfe, despre alte lucruri, pentru că și cu asta avem problemă. Și a întrebat fratele pe păstor, dar despre ce să vorbesc? A spus păstorul, vorbește-ne despre evrei, că nu avem niciun evreu aici. Frate și surori, textul acesta a fost amintit prin călăuzia Duhului Sfânt și la ora de rugăciune și am înțeles că aveți nevoie de asta și am și eu nevoie de asta. Pentru că s-ar putea să zici, cum spuneau ei despre chivot, să spui despre orga asta de aici. Uite ce orgă faină avem, are vreo 8 octave, 7-8 octave. Avem și organist, avem videoproiector. Câte biserici din Timișoara poate n-au videoproiector, nu? Sau din județul Timiș. Noi avem videoproiector. Nu știu dacă ai văzut ce organizare la noi la biserică, frate. Ce frumos cântă grupul de tine. Îmi spunea un tânăr, urmă câteva luni de zile, Cristi, la noi în biserică s-a pus stație de 10.000 de euro. Cu alte cuvinte, Cristi, îți dai seama ce binecuvântare. Dragii mei, nu sunt rele lucrurile astea, să nu înțelegeți greșit. Rău e să te mulțumești cu asta. Rău e să uiți că acel chivot avea valoare între oameni sfinți, nu între filisteni. Puziți filisterii, trimiteți-l înapoi în Israel. Orga aceasta are mai mare valoare aici între voi decât în filarmonică. Pentru că dacă cântă cineva la ea și călăuzește Duhul Sfânt, Dumnezeu poate schimba inimi prin cântarea aceasta. Și mă rog ca Dumnezeu să o facă. Dar, frate și surori, haideți să ne uităm. Oare avem și noi un lucru în biserică de care suntem mulțumiți? Spunea Psalmul 50:16, Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Cu alte cuvinte, omule bun, nu te mai lăuda cu Biblia de 1.600.000 pe care o ai acasă. Nu te mai lăuda cu ceea ce ai în biserică, cu legea mea, cu ceea ce merge la voi bine la program. Nu te mai lăuda că predică nu știu câți oameni la voi la biserică, că aveți ce mai bun musafiri. Dacă tu ești rău, ce tot înșiri legea mea, spunea Dumnezeu prin psalmist. Dar și surori, în primul rând, într-o biserică poate veni rutina când oamenii sunt mulțumiți și spun, auzi, nu ne de ajuns, domnule, ce te trebuie mai mult? O trimis la noi cineva la biserică, un bilet la amvon, spunea, frate păstor, De ce avem nevoie atât de mult post și rugăciune? N-am putea să fim și noi ca și alte biserici. La limită cu postul. Dacă se poate o dată la câteva luni se postește. Dacă se poate, sunt mai roși 5 rugăciuni la oră de rugăciune. Facem o rugăciune în picioare puțin și gata. Și restul numai laudă și închinare. Sau laudă și înclinare. Faceți urori. Haideți să ne punem în fața acestei predici, acestui gând. Să vezi dacă nu cumva ai un lucru de care ești mulțumit și pe care te bazezi și o să-ți spui, auzi, eu nu mai am nevoie de altceva, eu sunt mulțumit cu asta. Și după 20 de ani, dacă nu vine un Samuel, există riscul să ajungi în iad. Spune, frate Cristi, dacă îți permiți să le spui asta nouă la niște pocăiți autentici. Dragii mei, v-am spus, după 20 de ani, în care intrau în biserică oamenii și se uitau la chivot și spuneau extraordinar, uite, vezi? Adevărați pocăiți, pentru că la noi a rămas chivotul. După 20 de ani vine Samuel și spune, oameni buni, pocăiți-vă. În al doilea rând, o altă cauză a rutinei. Știți care a fost la ei în Kiriat Iarim? Oamenii au fost mulțumiți că au slujitori buni. Repet, oamenii au fost mulțumiți că în Kiriat Iarim sunt slujitori buni. Și spune în versetul 1, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să pădească chivotul Domnului. Oamenii care au ajuns cu chivotul nou zis, auziți, cine vrea să pădească chivotul Domnului? Auzi, tu de acolo, de pe Maidan, de la fotbal, hai aici și păzește chivotul. Nu, nu, nu. Nu-și băteau joc de chivot oamenii aceștia. Au spus să luăm pe fiul lui Abinadab și spune că l-au sfințit. Era un procedeu prin care oamenii intrau în slujbă după o sfințire. La noi de multe ori intră în slujbă după o telenovelă sau după o glumă bună sau după un film creștin. Oamenii aceștia intrau în slujbă după sfințire, după un proces al sfințirii. Și Eleazar, de câte ori intrai în biserică, îl vedeai cum stă drept și păzea chivotul Domnului. Și spunea oamenii aceștia, uite, vezi? La alții în biserică nu sunt oameni care se tale de chivot. Ei nici măcar n-au chivot. La noi în biserică când intri, îl vezi pe Eleazar direct, cum stă frumos, îmbrăcat, frumos, drept, lângă chivot. Și oamenii aceștia au de zile s-au mulțumit că există un Eleazar. S-au bucurat și că există un Samuel. Auzi, care popor mai are așa un om plin de Duhul Sfânt ca și noi? Care popor mai are așa un Samuel? O spune, dar ce e rău să ai lângă tine slujitori? N-am spus că e rău să ai slujitori. Am spus că e rău să fii mulțumit că ai slujitorii aia și să nu mai faci nimic atât. Și o să vă dau câteva exemple biblice. Oameni care au avut lângă ei oamenii ai lui Dumnezeu extraordinari și cu toate astea au sfârșit în lume. La un moment dat s-a sculat Dima Diz de dimineață și a mers și a luat hainele și a pregătit bagajul. Și parcă îl văd pe Pavel uitându-se la Dima. Dima, dar ce faci? Te-am trimis în misiune undeva, că n-avem nimic programat în zilele următoare. Ce faci? Îmi imaginez discuția dintre cei doi. Și Dima spune, auzi, Pavele, mă cheamă Tesalonicul din urmă. Frați și surori, atenție, Dima nu stă lângă un păstor penticostal. Dima nu stă lângă un cântăresc foarte bun, nu, nu, nu. Dima a stat lângă Pavel. Și nu știu care om, care apostol din Noul Testament a mai avut așa descoperiri despre cer. Nu știu care apostol din Noul Testament, atunci când era în temniță, nu cânta cântări de jale, nu, 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 cântări de laudă și lanțurile se deschideau. Și totuși, o astfel de om lângă tine, vocea Tesalonicului a fost mai mare pentru Dima. Ce vreau să spun cu asta? Că poți să ai aici în biserică proroci, oameni care se predice extraordinar și totuși tu să ajungi în iad, dacă te mulțumești cu ei. Dacă te uiți la ei și spui, auzi, e bine. Avem o biserică bună pentru că ei slujesc. Vă aduc aminte de Iuda. 3 ani jumate umblă cu Iisus și până în ultimul moment Iisus îi dă șansa lui Iuda să se pocăiască. În Ioan aflăm că Iuda a participat la cina Domnului. Frați și surori, știți cu cât l-a vândut Iuda pe Iisus? $120. Aproximativ 350 de lei în banii noștri, mai puțin decât salariul pe economie din ziua de astăzi. Tu să spui, măi, vezi ce păcătos a fost Iuda. Vezi, uite-te la el. 3 ani jumate umbli cu Iisus și îl vinde pentru 3 milioane jumate. Vreau să spun un lucru. Tu îl vinzi pe Iisus pentru mai puține 3 milioane jumate, că dacă ar trebui să scoți 3 milioane jumate din buzunar, n-ai mai fi pastorul. Ai înțeles? Tu îl vinzi pe Iisus pentru mai puține 3 milioane jumate prin bârfă, prin ceartă cu soția, prin judecată între frați, prin faptul că nu te poți uita la fratele cu care slujești, poate în ochi la el. Tu îl vinzi pe Iisus pentru mai puțin. Dar tu te uiți la Iuda și zici, auzi, ce păcătos a fost Iuda ăsta. Dragii mei, Iuda nu a umblat cu un predicator, cu Pavel sau cu Petru. Iuda a umblat cu Iisus. Și totuși, ajunge să-l vândă pe Iisus pe un sărut și spune Domnul Iisus către Iuda, Iuda, cu un sărut vinzi tu pe Fiul omului. Adică, Iuda, după 3 ani jumătate de minuni și semne care le-ai văzut în mine, atâta valorez eu pentru tine un sărut? Vă aduc aminte de Eutih, omul care avea toate condițiile ca să nu doarmă. Nu ca să doarmă. Spune că acolo erau multe lumini. Dacă era așa undeva întuneric, mai zicea, mai ațipești la întuneric, nu? Dar m-am observat și în bisericile noastre. Cântă fanfara, cântă un cor, predică un predicator foarte bun și totuși mai sunt oameni care aproape că sforie. Problema e că sunt oameni care aproape că sforie fără să închide ochii. Ei sunt cu gândul departe, ori în America unde n-au ajuns din cauza că n-au putut trece granița, ori în Spania unde sunt, au ceva copii și pentru ei timpul de la 9 la 12 trece mai repede decât pentru cei care slujesc. Și Euti l-avea pe Pavel ca și predicator, dragii mei. Acolo erau multe lumini. Predica Pavel, nu predica oricine. Vă dați seama cum predica Pavel, nu? Și totuși acest om doarme. Și cade jos. Frați și surori, v-am dat câteva exemple în care v-am arătat că nu-i bine să fii mulțumit de faptul că ai oameni mari în biserică sau oameni slujitori. Întreabă-te și haide să mă întreb și eu. Sunt eu un astfel de slujitor? Sunt eu un om care să-mi fac și eu partea? Pentru că vine Dumnezeu mai târziu în Ieremia 15:1. Și auziți ce spune acest Dumnezeu. Chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Și auzit aici, izgonește-l dinaintea mea, ducă-se. Puteți să zic că Dumnezeu, auzi, dacă vine Moise și Samuel, oricât păcat ar face oamenii ăștia, eu iert. Pentru că cu Moise și cu Samuel am avut relație extraordinară. Dumnezeu nu face asta? Pentru că tatăl tău poate să fie proroc, poate să fie slujitor. Dacă tu nu te pocăiești, vreau să spun că Dumnezeu nu are nepoți. Dumnezeu are doar fii. Și din păcate vor fi mulți oameni care vor ajunge într-o zi la porțile cerului și li se va zice, auzi, pleacă de la mine pentru că ai fost mulțumit. Ai fost mulțumit că ai avut în biserică un om mare, un om al meu. Dar asta nu te-a mântuit. Și în al treilea rând, frați și surori, rutina mai apare, știți când? Când oamenii sunt mulțumiți cu programe la care nu se plânge. Dați-mi voi să repet. Rutina apare când oamenii sunt mulțumiți cu programe la care nu se plânge. Spune aici, trecuseră 20 de ani. Și după ce au trecut 20 de ani, spune, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. 20 de ani nu au plâns după Domnul. 20 de ani vineau oamenii aceștia la biserică și dacă cumva plângea unul lângă ei sau cumva dacă scăpa o lacrimă, se uita la el și spunea, auzi, vezi, ăsta e un păcătos extraordinar. Eu nu plâng, eu sfânt. Eu n-am de ce să plâng. Nu vi se pot niciodată să-mi spus fratele la ora de rugăciune. Haideți să ne cerem iertare pentru ce am făcut săptămâna asta. Și parcă văd că au fost în sală oameni care au spus, auzi, dar eu n-am greșit. Eu sfânt, eu am 40 de ani de biserică. Dragii mei, oricât ne-am silit, noi greșim ca și oameni. Și spunea fratele Iosif Țon, Dumnezeu se uită la cât de mult se căiești un om. Noi ne uităm la cât de mult o păcătuit un om. Am văzut tineri care au crescut în familii de pocăiți și Dumnezeu nu se poate folosi de ei. Știți de ce? Pentru că ei zic așa, eu n-am fost în lume, nu am de ce să mă căiesc. Și am văzut și am întâlnit tânără în județul Timiș, care de 3 ani e pocăită și Dumnezeu se folosește cu dar de prorocie extraordinar prin ea. Știți din ce cauză? Pentru că în momentul când s-a întâlnit cu Dumnezeu, a zis, eu sunt zero, sunt nimic. Dar Tu, Doamne, ești totul. Mai spui asta? Mai spunem noi asta? Frați și surori, spunea Frank Viola, un om al lui Dumnezeu, ceva ce m-a marcat foarte mult și mi-am notat aici ca să pot citi și la voi în biserică. Dacă s-ar îndepărta Duhul Sfânt din multe adunări, există riscul ca acele adunări să-și continue activitatea fără să-și dea seama de asta. Ați înțeles? Știți din ce cauză? Că noi avem programe, nu servicii divine. Noi spunem, Duhul Sfânt călăuzește tot programul nostru. Dar noi deja știm ce va urma. Frați și surori, dacă într-o biserică dispare plânsul, nu va trece mulți ani, până vor veni glumele. Știți din ce cauză? Pentru că eu și tu, din firea pământească, dorim senzaționalul. Și dacă în tine firea pământească înăbușe vocea Duhului, vei dori să auzi predicatorul care spune o glumă. Vei dori să auzi ceva, cum sunt în multe biserici în zilele noastre. Au apărut deja scenetele în fața bisericii. Și alte și alte lucruri și vei spune, frate Chistă, dar noi nu va fi asta niciodată, dragii mei. Au spus și alții asta. Și spune acolo că neamul acesta de oameni s-a dus și s-a ridicat un popor și un neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul. Care erau obișnuiți cu programe de rutină, la care nu se plângea. Deși, atenție, era chivotul Domnului acolo, frate și surori. Vreau să te întreb un lucru sincer. Când ai plâns ultima dată? Dar nu după o mașină bună. Nu după o casă faină. Vreau să te întreb un lucru. Când ai stat înainte Domnului și l-ai simțit, ai simțit firul de legătură când noi ne rugăm zeci de rugăciuni și nu simțim firul ăla de legătură? Vă dați seama de ce vorbesc, frate și surori? Cred că în special oamenii botezați cu Duhul Sfânt din biserică își dau seama de ceea ce vorbesc. Când prinzi firul acela de legătură și îți dorești să nu se mai termine rugăciunea. Vor cunoaște oamenii că sunteți ai mei prin ce fapt? Că veți predica pe puncte? Că veți avea titlul la predică? Că veți cânta pe patru voci? Nu. Asta există și în lume. Este cor în lume care cântă pe 8 voci. Este cor în Cluj care cântă pe 8 voci. Frați și surori, diferența dintre lume și biserică, în primul rând, nu e faptul că nu mai fumez. Noi așa spunem, dar nu mai fumez, nu mai beau. Eu sunt pocăit. Eu am avut la mine la lucru oameni care nu au fumat și n-au băut și nu sunt pocăiți. Diferența dintre lume și biserică, frați și surori, este că ne iubim unii pe alții. Și când fratele tău e necas, plângi înainte Domnului și când ieși din biserică, nu îi spui, auzi, frate, Domnul să-ți poartă de grijă. Nu, nu, nu. Du-te și fii tu la îndemâna Domnului și poartă-i tu de grijă și lasă să se folosească Dumnezeu de tine. Faci asta? Fac asta? Știți care e riscul rutinei? Riscul rutinei este de a introduce în adunări fel și fel de practici care să ne scoată din plictiseală. Mai nou, am observat conferințe la care se pun chiar și filme în biserică. Ca să fie ceva interesant, nu? Pentru că nu-i mai interesat să plângi în ziua de astăzi. Nu mi-a interesat să te căiești, să stai în părtășie, să primești putere. Nu, nu, nu. E mai interesat să râdem. E mai interesat să vedem ceva spectaculos, nu? Și frați și surori, au trecut 20 de ani fără plâns. Și într-o zi vine Samuel și spune, oameni buni, ce faceți? După 20 de ani și mă cutremură textul ăsta, mă cutremură. Pentru că dacă ar veni Samuel în bisericile noastre, ar spune la fel, oameni buni, nu vreți să vă pocăiți? Nu vreți să ieșiți din țara asta de mulțumire, de automulțumire? Auzi, cum e la noi, nu la nimeni? Ținuta care avem noi, nu la nimeni. Nu spun că era asta. E bine să ai o ținută frumoasă. E bine să ai un cor frumos sau o fanfară frumoasă. Dar când astea înlocuiesc plânsul și părtășia ta personală cu Iisus, ajungi la rutină. Și pentru aia avem oameni care nu mai știu unde e cartea Osea, Noul Testament sau în Vechiul Testament. Avem Biblia acasă, Biblia povestită copiilor care e aruncată după dulap. Avem altare în familie care sunt dărâmate, frați și surori. Știți din ce cauză? Pentru că nu mai plânge. Aveam 4 ani și erau ude podelele. Astăzi, nici măcar picuri nu sunt. Înțelegeți? Și noi tot noi spunem, Doamne, de ce nu mai lucrez cu semne și minuni? Frați și surori, dacă eu am acasă lemne ude, n-am cum să fac foc cu lemne ude. Noi venim toți lemne ude, adică lemne verzi, Vinim toți uscați de putere din timpul săptămânii și vinim duminica la biserică și spunem: Doamne, revarsă Duhul Sfânt! Dar tu te-ai rugat în fiecare zi acasă jumătate de oră cu copiii, cu familia. Pentru asta. Ai avut un moment în care să te căiești. Pentru că drumul de la Kiriat Yearim, știți unde merge mai departe? Noi ne-ar putea să meargă direct la Ebenezer, dar nu merge la Ebenezer direct. Drumul de la Kiriat Yearim merge la Mispa. Știți ce înseamnă Mispa? Mispa înseamnă loc înalt. Starea aceea de înălțare sufletească și spune Samuel, aici în 1 Samuel 7, strângeți pe tot Israelul la Mispa. Dar Samuel, dar tu nu vezi că avem aici chivotul? Dar nu-i bine să rămânem aici în Kiriat Yearim? Păi facem aici o reformă. Nu-i frumos aici, Samuele? Ce ne-ai trimis la Mispa? Și fără chivot ne-ai trimis la Mispa. Știți din ce cauză? Pentru că spus Samuel așa: oameni buni, ca să vă pocăiți, trebuie să ieșiți din rutină. Noi foarte mult amestecăm lucrurile. Dar Samuel a zis: oameni buni, haideți să mergem la Mispa. Pentru că la Mispa e locul pocăinței. Și vă aduc aminte de acei ucenici care au venit la Iisus și au spus: Doamne Iisuse, nu știu dacă ești la curent cu știrile astăzi. Dar noi am fost la curent astăzi și am auzit din primele ore ale dimineții că niște galileieni au luat jertfele și au mers la templu. Și a întâmpinat soldații lui Pilat pe drum și a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor. Doamne, ce părere ai de ei? Și ei se așteptau să spună: vedeți? Ei au fost niște păcătoși notori, voi sunteți niște sfinți. Știți ce spune Iisus? Fără amenajamente, fără împachetări. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Faceți rori. Soluția ieșirii din rutină, știți care este? Pocăință. Haideți la Mispa. Haideți să mergem la Mispa, la locul înalt. Mi-aduc aminte de Marcu 9 cu 2, unde Petru, Iacov și Ioan erau singuri, deoparte, scrie acolo pe un munte înalt. Când ai fost ultima dată la o stare sufletească în care să spui: Doamne, îți mulțumesc că am simțit cercetarea Ta aici? Când în biserică, când ai simțit ultima dată în biserică asta? La Mispa, când ne pocăim, nu mai e nevoie să zică păstor: auzi, nu fă aia, că nu-i bine nici aia, nu. Duhul Sfânt deja spune ție că nu-i bine aia. Când ne pocăim la Mispa, nu mai întrebăm: auzi, frate, dar e păcat aia? Nu, nu mai trebuie să întrebi asta. La Mispa e locul pocăinței și spune aici: în ziua aceea zicând, poporul zicea: am păcătuit dar cum să păcătuiești, măi? Ai avut chivotul 20 de ani, cum spui că am păcătuit? Am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mispa. Întrebarea mea e: mai este aici în Gătaia un om ca Samuel care să trezească poporul? Dar poate nu este în biserică, dar haideți să mergem mai spre un domeniu mai mic, în familie la tine. Mai este un om care să spună: auzi, haideți la părtășie cu familia. Pentru că spunea cineva: pocăința din familie e mai importantă decât cea pe care o afișez în biserică. Dragii mei, sunt momente în care păstorul nu răspunde la telefon, în care prorocul e ocupat și în care atenția soției tale și copiilor se îndreaptă spre tine pentru că ești preot în casă. Și spunea un frate din Făget: m-am apropiat într-o seară de casă, era ora 10 și seara 10 jumate și am văzut lumina aprinsă și la noi nu e lumina aprinsă în camera copiilor la ora aia și m-am speriat ca de moarte. Am crezut că cineva a murit. Și când am intrat și m-am apropiat de casă, am auzit țipete. Și un copil striga și plângea și spunea soția: plânge de o oră. Ce faci la 11? La ora aia, ce faci la ora aia, la 11 noapte? Și-a spus fratele acesta: pe păstor nu puteam suna la ora aia, pe altcineva nu puteam să sună la ora aia. Am luat copilul în brațe, m-am dus înainte Domnului în camera unde îmi petrec timpul de părtășie cu Iisus. M-am aplecat acolo și am spus: Doamne, sunt un serv umil al Tău și am nevoie de o intervenție a Ta. Te rog, fă-ți numele de slav. Și după o oră de plâns, când l-a luat tata în brațe, copilul acesta a încetat să mai plângă. Și Dumnezeu i-a dat liniște. Când ai avut astfel de experiențe în familia ta? Când au fost ultimele experiențe de acest gen? Dragii mei, drumul de la Mispa continuă mai departe, Însă vreau să vă spun un lucru. Scrie aici așa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mispa. Știți ce m-am întrebat? Cum de n-au aflat filistenii că fiii lui Israel erau în Kiriat Iarim 20 de ani? 20 de ani filistenii nu au avut treabă, pentru că așa-i. Diavolul, cât timp ești la limite cu pocăința, cât timp vii la biserică duminica seara și duminica dimineața și în rest spui, lasă-mi arga alții. Cât îți spui, ce întrebă mie ta Biblie, ce întrebă mie ta cântare, lasă-i cânte alții. Diavolul nu are treabă cu tine. Dar când un pic spui, hai să postim, hai să ne rugăm în familie, hai să avem altare binecuvântate, automat diavolul are treabă cu tine. Pentru că filistenii au aflat că fiul lui Israel se adunaseră la Mispa. Și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. Și ieși de la biserică plin de Duhul Sfânt. Și zici, va fi o săptămână de biruință. Va fi o săptămână extraordinară și diavolul te așteaptă la ieșire. Îți spune copilul de la școală, tata, am probleme cu apendicita. Sau am probleme cu alte lucruri și alte lucruri. Și spui, Doamne, dar de ce spui că eu am crezut că drumul spre cerul e pavat cu flori. Frați și surori, de multe ori după predică cu har, după cântare cu har, diavolul te așteaptă afară pentru că îi e îngăduit să te testeze. Îți spui diavolul către Dumnezeu, Doamne, eu fac o contabilitate foarte bună. Îi dai 2000 de oi la Iov, îi dai nu știu câte mii de cămile, îi dai nu știu câte mii de măgari, cum să nu te laude? Pentru că s-ar putea ca confortul să dăuneze grav pocăinței. Și spune Dumnezeu, auzi, omul ăsta nu mă iubește pentru că i-am dat, ci omul ăsta mă iubește pentru că are o relație cu mine. Și diavole, poți să iei tot ce are. Și îți voi arăta că el tot mă va iubi. În ultimul capitol spune Iov, și haideți să deschidem pentru că e un capitol extraordinar. După ani de zile de pocăință, după ani de zile de poate cine știe câte luni de suferință, uitați-vă, frate și surori, ce spune Iov. Iov, capitolul 42. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Iov, dar stai puțin, tu ai nevoie de pocăință? Să laudă Dumnezeu cu tine, Iov, și tu zici că ai nevoie de pocăință? Frate și surori, dacă un asemenea Iov, un asemenea om cu o statură spirituală, pentru că sunt puțini oamenii cu care Dumnezeu se laudă în Biblie. Dacă acest om spune că se pocăiește, vă dați seama cu cât mai mult avem noi nevoie de pocăință? Ne dăm seama oare? Și mă apropii de încheiere spunându-vă că drumul duce mai departe la Ebenezer. Însă niciodată nu poți ajunge de la Kiriat Iarim la Ebenezer dacă nu treci prin Mițpa. Pentru că dacă vrei să mergi direct la Ebenezer, între Mițpa și Bet Shar te vor aștepta filistenii. Și dacă nu ai avut o părtășie cu Dumnezeu, vei fi înfrânt. Și în loc de pietre de aducere aminte, vei pune o cruce și poate vei îngropa pe cineva. Vei pierde o bătălie, vei pierde o luptă poate, poate vei pierde chiar războiul. Ebenezer, frați și surori, e locul pentru care luptăm mult. Și mă adresez celor la care au trecut de Kiriat Iarim, au trecut de Mispa și poate se află la, exact între Bet Shar și Mispa. Mă adresez lor spunându-le că luptele sunt grele. Sunt grele momentele când fica de 18 ani strântește ușa în nas și spune, mami, de azi nu mai ai ce să-mi comanzi. Sunt grele momentele. Sunt grele momentele când fiul tău e plecat din țară de ani de zile și poate nu te mai sună. Sunt grele. Sunt grele momentele când te gândești oare ce voi da mâine la copii de mâncare, nu? Am acceptat voia Domnului în viața mea și sunt la limite cu resursele. Sunt grele momentele astea. Dar, dragii mei, există o zi a biruinței. Și spune cântare când vom intra pe tale porți de aur. Ierusalim e loc iubit și sfânt. Tot cerul fiva plin de osanare. Și spune alte cântare, eroii slavei vin acum acasă. Au biruit marele de casă. T-ai biruit ceva? Spune în Apocalipsa că își va pune numele pe frunțele celor care au biruit. Tu ce ai biruit până ziua de azi? Dragii mei,
Haideți să ne încurajăm unii pe alții și să mergem mai departe. Haideți să ne uităm unde suntem astăzi. Mi-aduc aminte de un păstor polonez de la Auschwitz. Era încarcerat la Auschwitz de către nenți. De câte ori îi vinea pachetul cu mâncare de acasă, destul de rar îi vinea. Se apropia de el ofițerul german și spunea, auzi, nu vrei să mănânci astăzi, că ți-a venit pachetul. Și le spunea, cum să nu vreau să mănânc, pentru că soția mea mi-a trimis pachetul ăsta. Atunci spunea ofițerul, hai să mâncăm împreună, că și aș mânca, nu? Și ofițerul, dragii mei, stătea vis-a-vis de masa lui și mânca tot pachetul. Și când ajungea la prăjitură, îi spunea, auzi, dar măcar prăjitură, nu vrei? Zice așa, așa în blasfemie, în ironie. Dar măcar prăjitura asta, nu vrei să mănânci? Și îl dădea mâna să ia prăjitura aia. Și spunea ofițerul, nu? Și o băga la el în gură. Anii au trecut și acest pastor a fost eliberat. Și într-o zi, în timpul procesului de la Nürnberg, acest ofițer era condamnat și se afla în sala de judecată și s-au deschis ușile sălii de judecată și a intrat păstorul eliberat. A mers la masa unde erau acuzații. S-a apropiat de acest ofițer care îi făcuse numai rău, care își bătuse joc de el, pentru că spunea acest păstor, n-aș fi mâncat prăjitura aia, aș fi pus-o în salopetă și m-aș fi dus afară, gândindu-mă că port în mine un pic din soția mea. S-a apropiat în timpul procesului de la Nürnberg de masa acuzaților și l-a recunoscut pe ofițer. Și a zis, știi cine sunt? Și a zis, el nu știu. Sunt pastorul, sunt acel prizonier de la Auschwitz, de la care tu mâncai pachete de față cu el. Am venit să spun ceva. Am venit să mâncăm masa împreună. Și dragii mei, am mâncat masa împreună. Dar n-am mâncat păstorul tot. Am mâncat masa împreună și fiecare și-a mâncat porția. Și păstorul i-a plătit pentru el. Ați înțeles? Astfel de oameni caută Dumnezeu. Dar vreau să te întreb un lucru. Câtă vreme nu-ți poți da pace cu fratele din biserică, cum o să mânci masa cu dușmanii tăi? Cum vei face asta? Face surori. E ușor în Kiriat Yearim. Timpul trece fără evenimente majore. E ușor în Kiriat Yearim. Pentru că e plictisală, e rutină. Strână programul, merge acasă, mai dorm 3 ore între biserici, între programe, deși bunicii mei, între programe posteau și mergeau la spitale. Așa spunea mama mea, Cristă, la noi era regulă să nu mâncăm până duminică seara. Întreaga zi era dată Domnului. Între programele vizitam bolnavi și văduvele din sat. Astăzi spunem, Doamne, te rugăm să vizitezi tu bolnavi și văduvele din sat. Și tot noi spunem, Doamne, de ce nu-i har în biserică? Faceți urori. În Kiriat Yearim e ușor. Aș putea spune că și la Mitzpa e ușor. Dar drumul de la Mitzpa spre Ebenezer nu e ușor. E drumul luptei. E drumul în care trebuie să-ți îngenunchezi eul tău personal. E drumul în care trebuie să-ți spui, auzi, prea mult am făcut pentru mine, hai să mai fac și pentru o văduvă ceva. Prea mult am stat pe calculator ca și tânăr, hai să tai ceva lemne la o bătrână. Prea mult, dragii mei, investim în noi. Așa, surori, voi încheia spunându-vă că Dumnezeu nu caută oameni de rutină. Dumnezeu nu-i mulțumit și nu o să bage în cer oameni de rutină. Spunea Dumnezeu atât de frumos, caut un om. Și spunea cântarea, un om în întreaga țară să iasă noaptea și să se închine afară. Să-i vorbesc ca lui Avram prima oară. Dar spunea versul ăla și cel mai greu cuvântul ăsta. Și voia mea să nu-i separ o povară. Dragii mei, de multe ori mă uit și la părinți. Se pare o povară, nu? Umbli într-o ținută cuvincioasă pe stradă, nu se uită vecinile, uite, tot ea. Ai poate un număr mare de copii, uite, ei, tot timpul ei. Și poate voia Domnului să se pare o povară, nu? Mergi împotriva curentului, mărturisea o tânără la ultima părtășie care am avut-o cu tinerii. Eram în clasa noua, la liceul Pentecostal din Arad. Și eram singura, eu și cu încă una care umbla în fustă și în batic la școală. Și am spus, Doamne, nu mai pot așa, nu mai pot. Și Dumnezeu a făcut o minune. A botezat-o cu Duhul Sfânt și i-a dat putere să poată mai departe. Și ne spunea, acum două duminici, am încheiat clasa 12-a și 90% din fete au încheiat în fustă și în batic, luând exemplul ei. Dragii mei, Dumnezeu încă mai are oameni.
Întrebarea mea, ești tu unul dintre ei sau ești unul care cască în biserică, care se mulțumește cu ceva de rutină? Să mai vină și musafiri, să mai fie ceva așa, să ne mai stăm pe resetea noastră de senzațional, că asta vrem. Sau ești unul care spune, Doamne, ne-e dor de Tine, că spune cântarea de dorul Tău, Iisus, iubit, și vreau să cântăm cântarea asta. Pentru că, dragii mei, ne mulțumim cu puțin și îi spune profetul, auzi, trage săgeți! Și omul ăla trage 3 săgeți! Dacă ar fi tras 10-20, ar fi biruit pentru totdeauna pe filisteni, dar așa suntem noi! Ne mulțumim cu rugăciune joia, cu rugăciune duminica și ne mirăm, Doamne, de ce copilul meu a căzut în păcat? De ce eu am căzut în păcat? Pentru că prin trasul săgeților nu ai cum să biruiești dacă tragi numai una sau două sau trei. Știți ce cauză? Ca copiii să-ți fie în biserică, trebuie să lupți. Uitați-vă la... Și am spălat într-o zi geamurile la apartament. Și mă gândeam în timp ce spălam geamurile. Ca să se facă murdărie la geam, nu trebuie să faci nimica. Nimic! Dar dacă vrei să fie geamul curat, trebuie să-l speli zilnic, dragii mei. Dacă ne mulțumim cu programe de rutină, cu ceva din suprafață, nu trebuie să facem nimic, pentru că firea va lua controlul în viața noastră și ne vom mira că dacă ne calcă fratele pe picior, îl bârfim. Sau poate îl vorbim de rău, sau poate mai grav, îl înjurăm, poate. Ne vom mira de ce așa de repede ne mâniem. Când ne uităm numai la cazuri de curvie, nu? Sau cazuri grele și spune, uite, vezi, bai șamar. Dar tu, dragul meu, de câte ori te mâni, de câte ori poate vorbești împotriva copilului tău sau poate împotriva soțului tău, nu te uiți la asta. Frați și surori, dacă vrei să fie geamul curat, să-l speli zilnic. Dacă vrei să fie murdărie, nu trebuie să faci nimic. Dacă copilul tău trebuie să ajungă în lume, nu trebuie să faci nimic. Lasă-l să vină la biserică așa puțin, cât are 3 ore de program. Lasă-l să meargă acasă, nu trebuie să vă rugați acasă. Nu trebuie să citești din Biblie nimica. Și într-o zi copilul tău să spună, mami, n-ar rost să mă duc la biserică. Pentru că nu sunt nimic acolo. Și, dragii mei, uitați-vă la programele noastre, le numim programe. Sunt tot mai searbede. Sunt tot mai fără putere, pentru că spunea despre Osia despre Efraim, niște străini mănâncă puterea, dar el nu-și dă seama. Tu îți dai seama că îți mănâncă străinii puterea. Noi ne dăm seama. Faceți doar să cântăm cântarea aceasta, de dorul tău, Iisus iubit. Îmi place foarte mult. Eram în Timișoara și fratele Sergiu Nichescu a ieșit în față să cânte cântarea asta. Eu nu cunoșteam atunci pe acest frate. Și mă miram de ce plânge. Că nu prea plâng tinerii în ziua de astăzi când cântă, nu? Mai mult am văzut care râd, am văzut care vor să iasă în evidență, prea puțin plâng în ziua de astăzi. Și el plângea și m-am uitat atât la el, avea sacou, avea mânecă lungă la cămașă, avea sacou. De ce plânge omul ăsta? Și m-am uitat atent, am văzut că acele mânești de la sacou erau goale. Fără mâini. Am spus, Doamne, într-adevăr, sunt oameni care plâng. Dar de ce trebuie să-mi ia Dumnezeu mâinile ca să plâng? Tu ai mâini, mai plângi? Haideți să ne ridicăm în picioare, frate și surori. Dai-te rog, mii major. Haideți să cântăm cântarea asta. Spune că au trecut 20 de ani, dragii mei, și 3 ani și fără să se întâmple nimic important în viața ta. Nu ți-e dor de Iisus în ziua aceasta, în dimineața aceasta zilei? Spune cântarea de dorul tău, Iisus iubit. Mai ți-e dor de Iisus? De dorul tău, Iisus iubit. În dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața mi se întoarse și inima peste ani.
am chemat. Tu mai chem pe Iisus. Dar Doamne, te-am și iubit.
Te-am iubit.
Cum nimeni nu știe.
Că te nimeni nu știe. Că te-am chemat și te-am iubit. Că te nimeni nu știe.
Frații și surori, nu știe nimeni de câte ori poate ai închis ușa de la cameră și te-ai pus pe genunchi și ai plâns. Gândind că într-o zi vei ajunge la Ebenezer și vreau să spun că nu mai e mult până acolo. Și va fi într-o zi un loc în care, dragii mei, Dumnezeu spune că ne va șterge orice lacrimă din ochii lor. Întrebarea mea e, ai lacrimi? Are ce șterge Dumnezeu? Dumnezeu nu va băga în cer oameni care n-au lacrimi, să știți asta. Întrebarea mea e, mai plânge cineva în ziua aceasta aici? Dacă plânge, vreau să te asigur că va fi într-o zi un moment când Dumnezeu va șterge orice lacrimă. Va fi un moment în care nu vom mai aprinde becul în cameră, că spune că El ne va lumina și nu va fi nevoie de lumină acolo. Haideți, frate, trebuie să ne identificăm, să vedem unde suntem astăzi. Dacă ești în chiria de rim, în rutină, spune, Doamne, vreau să schimb ceva în viața mea. Dacă până acum am postit o dată la două luni, vreau de săptămâna viitoare să postesc în fiecare săptămână, măcar o zi. Pentru că bunicul meu postea trei zile pe săptămână și lucra în mină, frate și surori. Mi-aduc aminte de o soră din județul Bihor. Spunea, la ora 3, după masa, lucram în câmp. Și nu, pentru că posteam, mergeam și înmoiam degetul în apă. Și puneam apă pe buze. Și mergeam și luam sapă și săpa mai departe. Și noi stăm și ne uităm și spunem, Doamne, de ce ai lucrat cu semne și minuni în viața lor? Știți din ce cauză? Pentru că oamenii aceștia nu au vrut un Kiriat Yearim, au vrut o Mispa, un loc înalt, un loc care părtășește cu Dumnezeu, un loc în care au zis, știu că o să fie musafiri, dar vreau să-mi fac și eu parte, vreau să postez, vreau să mă rog. Haideți, frați și surori, să venim la Mispa. Și când vom ieși de aici, Dumnezeu ne va da biruință asupra filistenilor și într-o zi vom pune o piatră și vă spune, Doamne, îți mulțumesc. Dragii mei, într-o zi ne vom uita la copiii noștri în spate și vă spune, Doamne, îți mulțumim că le-a rânduit o căsătorie binecuvântată și au dus mai departe moștenirea aceasta a pocăinței. Și mă rog să facă Dumnezeu asta în Gătaia. Amin. Haideți să ne rugăm.